Podcast Šance dětem. Když se řekne obsedantně kompulzivní porucha, většině z nás naskočí představa člověka, který úzkostlivě pečuje například o svou hygienu. Mohlo by se zdát, že jde o relativně neškodný vrtoch, ale tato porucha nabývá i temnějších poloh a v případě, že jí trpí rodič, může výrazně zasahovat do celého rodinného systému. Jak poznat, že my sami nebo náš partner trpíme obsedantně kompulzivní poruchou? Jak tím svému okolí škodíme? Jak ji udržet na úzdě a lze se jí zcela zbavit? O tom si dnes budeme povídat s psychoterapeutkou, paní magistrou Lucií Strakovou Jirků. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní magistro, řekněme si pro začátek, co je to obsedantně kompulzivní porucha?
Obsedantně kompulzivní porucha je vlastně psychické onemocnění, které se vyznačuje takzvanými obsesemi, což jsou vtíravé myšlenky nebo nějaké obrazy, které člověku vzbuzují jako velkou tíseň, velkou úzkost a proto má tendenci se jí zbavit. A to je právě, jsou ty kompulze, to je ten druhá část toho názvu. A to je určité specifické chování, díky kterému vlastně tu úzkost jakoby zaženu. Takže obsedantně kompulzní porucha je teda charakteristická vtíravými myšlenkami a určitým specifickým až ritualizovaným chováním.
Já jsem v tom úvodu zmiňoval tu hygienu, ta je tak v obecném povědomí. Jaké další projevy třeba jsou typické nebo existují nějaké právě typické obsese a typické kompulze?
Určitě. Jedna z těch nejčastějších, jak jste říkala, jsou teda ty věci, které se týkají hygieny, ale zároveň i obavy o zdraví, obavy z nějaké katastrofy, z nakažení se infekcí nebo z toho, že jsem provedla něco druhým lidem, že jsem třeba vůči ním byla nějak agresivní, nebo jsou to nějaké obsese, které jsou jako magického charakteru, že musím něco udělat, aby se někomu z mé rodiny něco nestalo. Takže to jsou asi ty nejčastější. A ty vtíravé myšlenky si můžeme představit typu, co zažívá asi každý z nás občas, zamknul jsem nebo neonemocním, ale zároveň člověka s obsedantně kompulzivní poruchou může i napadat, mému dítěti se určitě stane něco hrozného. A buď to jsou tyhle myšlenky, anebo vlastně se to vyjevuje v určitých jakoby obrazech, že se to dá těžko i popsat. A člověk na to teda musí reagovat nějakou kompulzí, což v případě třeba té hygieny je jako časté mytí, nebo kontrolování věcí, urovnávání, vlastně řazení věcí, nebo třídění do nějakého systému, anebo opět tam vyskytuje to magické myšlení, že musím říct nějakou formuli si v duchu, napočítat třeba do nějaké sudé číslo, násobilku, nebo cokoliv jiného, abych teda tím zažehnala vlastně to neštěstí, které jako pomyslně v té hlavě mi zbuzuje tu úzkost, že se stane.
Ano, úzkostnými představami trpí spoustu lidí. Určitě spousta z nás má taky nějaké ritualizované postupy, které nám pomáhají třeba zvládat různé denní výzvy. Kde je ta hranice, kdy už vlastně se jedná třeba o počínající obsedantně kompulzivní poruchu? Teď mě to zajímá právě z hlediska toho, že kdy to lze třeba prakticky pak podchytit včas. Tak kde ta hranice leží?
A ono je vlastně jakoby těžké si říct, tak tady ještě je to normální a tady už je to normální není, že všichni se pohybujeme takové pomyslné jakoby ose normy až abnormy. Já myslím, že každému z nás se občas stane, že má pocity smutku, ale přesto ještě nejsme depresivní, že někdy si říkáme, že věci se nám tak dějí na schvál, ale přesto ještě o nás nikdo neříká, že máme třeba paranoidní poruchu osobnosti a tak dál. Takže každý z nás má, jak říkáte, někdy ty úzkosti, někdy ty návaly, že ty věci musí určitě dělat nějakým způsobem. Ale když by se měla říct taky ten hlavní jakoby rozdíl, nebo kdybychom si řekli, kde je ta pomyslná hranice, pokud vlastně dělám nějaké věci určitým způsobem, řekněme ritualizovaným nebo více pečlivě než ostatní lidi, ale dělám to ráda, protože to tak jako vlastně ráda dělám, ráda ty věci třeba mám uspořádané, nezatěžuje mě to, nezbuzuje to ve mně úzkost, nezabírá mi to přehršle času, takže si můžeme říct, že to běžná součást nějak mojí osobnosti, mého jako životního stylu. Zatímco u lidí s obsedantně kompulzivní poruchou je to o tom, že oni často ví, že ty jejich myšlenky, které napadají, jsou nesmyslné, uvědomují si, že jako vlastně to není logické, to co jako je napadá, že když udělám kotrmelec, tak tím zabezpečím, že se mému dítěti nic nestane, ale přesto ta úzkost je tak silná. Takže ten rozdíl je asi v tom, že pokud trpím OCD, znamená to, že zažívám silné úzkosti, až ty věci tak, jak je dělám tím nějakým ritualizovaným způsobem, Třeba ani dělat jako nechci, ale musím. Jo. Obtěžují mě, zabírají mi spoustu času, nebo kvůli tomu vlastně jsem přestala nějaké věci dělat, abych se jakoby vyhnula právě tím obsesím. To bych možná ještě zmínila, že ta obsedantně kompulzivní porucha není jenom o tom, že mě něco napadá, co mě zúzkostní, třeba když bych sáhla na kliku, napadne mě, jsou na ní bacily, určitě vážně onemocní, možná zemřu a pak si šla teda nějak dlouho jako mít ruce, ale zároveň, protože je to pro člověka hodně zatěžující psychicky, jako ta úzkost, kterou zažívá, tak postupně se k tomu přidává vyhýbavé nebo říkáme zabezpečující chování. To znamená, že třeba vyhýbavé chování, že přestávám někam chodit, že vlastně se nějak omezí můj společenský život, že se začnu vyhýbat určitým místům právě, abych nedošla třeba do kontaktu s tím, že bych musela sáhnout na kliku, takže nechodím do restaurací, nechodím na veřejné záchody, nechodím večer po kavárnách, jo, a opravdu třeba se to smrskne na ten život doma a v práci. Zabezpečující chování pak znamená, že člověk třeba může nosit neustále rukavice, aby nemusel teda sáhnout na tu kliku nebo otvírá loktem, nebo pokud má myšlenky typu někomu jsem cestou určitě ublížil, tak se třeba natáčí na mobil, aby si pak byl jistý, že když to spustí jako doma to video, že opravdu cestou šel a nikomu nic zlého neudělal. Jo? Takže kromě toho jakoby běžného v uvozovkách, kdy mě napadají nějaké úzkostné myšlenky, na které nějak já reaguju, tak ještě vlastně ten život je takhle hodně ovlivněn tím, že se snažím vyhýbat vlastně těm spouštěčům těch obsesí.
Vy jste teď řekla, že vlastně to kompulzivní jednání, ta reakce na ty obsedantní myšlenky je do jisté míry vynucená, že ten rodič ho nedělá rád, neuklidňuje ho. Je tedy schopen poznat, že trpí tou poruchou a je schopen nějakým způsobem sám nastartovat tu cestu k řešení?
A to je asi hodně individuální. Myslím si, že kdo, jako třeba když tu mám dospělé klienty a povídáme si o tom, jak to měli oni, když byli malí, a vlastně si třeba i vystupujeme, že v rodině byl někdo, kdo měl třeba ty obsedantní rysy nebo taky trpěl obsedantně kompulzivní poruchou, tak vlastně to dítě se malinko naučí, že takhle ty moje rodiče fungují a dítě se, že ho učí nápodobou, takže jako dospělákovi mu možná nemusí ani připadat, že je to divné, že se třeba tak dlouho sprchuje, že musí věci mít úplně uspořádané, že prostě musí se denně vytírat a dezinfekcí. A vlastně mu to může připadat jako norma. Myslím si, že potom tomu dospělému může pomoci v tom náhledu, že je to třeba moc partner nebo někdo další, s kým začne třeba žít, nebo možná dobrá kamarádka s někým, kdo si dovolí třeba naznačit tomu člověku, že to není úplně v pořádku. Takže ne vždycky vlastně ten člověk na to může jakoby přijít hned.
Existuje třeba nějaký online dotazníček, kde si může vyplnit právě nějaké ty své projevy a ten mu může indikovat?
Nevím o něm, myslím si, že takový neexistuje, ale nejsem si jistá, nevím o něm.
My už jsme tady teď tedy nakousli, že do jisté míry může ta obsedantně kompulzivní porucha se přenášet i na děti, že to může být věc, kterou se prostě doma naučí. A tím se dostáváme k tomu, co mě vlastně zajímá nejvíc. Jakým způsobem může obsedantně kompulzivní porucha ovlivnit to, jak nemocný plní svou roli rodiče a partnera?
Když bych teda se pozastavila u toho rodiče, může vlastně to dítě být tím, že rodič trpí obsedantně kompulzivní poruchou, dejme tomu, že je hodně úzkostlivý, co se týká třeba hygieny a zdraví, tak vlastně to dítě může malinko jakoby trpět tím, že je to pořád nezapomeň si čepici, pořádně se obléč, aby ses nenastydl. Nějaký aktivity mu ten rodič může bránit v domnění, že je to pro ně třeba ohrožující pro to dítě. Nebo pokud je hodně úzkostlivý skrz domácnost, uspořádání věcí, tak vadí třeba návštěvy, takže třeba nechce, aby si možná děti vodili kamarády domů, protože to vnímá jako narušení vlastně toho svého jakoby místa. Často lidé s obsedantně kompulzivní poruchou mají i určité jakoby své místo doma, které jakoby hájené, které je takové, jako, že na to nesmí nikdo prostě sáhnout. Takže kdyby přišla návštěva, sedla si na jejich křeslo, na jejich židli, jo, nebo se dotkla nějakých jejich osobních věcí, tak by to pro ně bylo strašně stresující. Takže si myslím, že ten vliv na to dítě může být v tom omezení třeba těch kontaktů nebo přenášení právě té, jakoby, toho úzkostného ladění na to dítě, že teda to dítě je pak taky jako úzkostnější, obává se různých situací. A když mě napadá ta role toho partnera, tak dejme tomu zase, pokud má třeba obsedantně kompulzivní poruchu muž a vyžaduje, aby teda byla doma jako precizně uklizeno, všechno urovnáno, tak vlastně jsou tam obrovský nároky třeba na tu partnerku. Pokud chce mít v rodině klid, nechce, aby tam byly hádky, aby jí bylo něco vyčítáno, takže je to obrovská jakoby zátěž pro ní, že ona se musí podrobit třeba tomu, jakým systému třeba uklízí, jak jsou věci urovnaný, a nebo některé věci musí dělat v noci. Taky jsem měla jednu rodinu, kdy paní vlastně ustávala ve 3 ráno, aby vyprala, pověsila prádlo, aby to muž neviděl, protože jinak jí furt říkal, jak to má jakoby dělat, a aby stihla zabezpečit všechny ty věci, jak on vyžadoval, aby on byl teda v nějakým tom psychickém komfortu, tak byla velmi zatížená tím, že málo spala a hodně vlastně těch věcí musela plnit. Takže jednak to toho partnera zatěžuje. A pokud chce mít jakoby ten klid doma, nechce mít ty hádky, tak v tomhle tom je to náročný. No.
Já jenom pro posluchače uvedu, že paní Straková Jirku pro nás napsala na web Šance dětem i článek o právě rodičovství a obsedantně kompulzivní poruše. A tam jedna z nejtemnějších věcí, z těch nejtemnějších projevů, který mě zaujal, bylo to, že se matka panicky bála, že ublíží své dceři, a vlastně byl úplně narušen ten kontakt s tím dítětem, tady tou obavou. Mm-hmm. Napadá mě, když jste zmínila, že někdy ten projev je relativně nevinný, že třeba někdo má svoje křeslo, na které si nikdo jiný nesmí sedat. Do jaké míry je třeba možné tuhle hru hrát? Dobře, je to jenom křeslo, budeme to respektovat. A vydrží to takhle, nebo se ta porucha časem zhoršuje?
Ono se to časem stupňuje, přesně. Takže zpočátku mi to může připadat, no tak mu vyhovíme, je to jenom to křeslo, nebo tak dobře, chce se sprchovat hodinu, tak my to zvládneme a vydržíme, že tady je obsazená koupelna. Ale vlastně postupně se ten psychický stav lidí zhoršuje. Že vlastně ta míra úzkosti, kterou zažívají, už nelze zahnat tou kompulzí, která doposavat jakoby stačila. Takže když řeknu, umyla jsem si ruce mýdlem a teplou vodou, tak teď si je musím umýt až po loket. Je dobře vlastně 3x si umýt, je dobře ještě vlastně přidat dezinfekci. A aby jsem se zbavila té úzkosti, tak se vlastně to kompulzivní chování stává ať už jako ve větší frekvenci nebo délce, je zkrátka náročnější. Takže kromě toho, že teda nikdo nesmí sedat na moje křeslo, tak možná pak už nesmí chodit do ložnice. Všichni se musí převlékat do domácího oblečení už ve verandě a všechno oblečení, které přišlo zvenku, dát hned do pračky, protože nesmí nic zvenku přijít do naší místnosti, co kdyby s tím přišlo nějaký bacil, nějaká nákaza. Takže pak vlastně se ta rodina může dostat docela pod velký jakoby teror toho nemocného. A pokud vlastně oni chtějí zase jako v dobré víře vlastně mu vyhovět, aby on byl v psychické pohodě, tak je to pak devastující pro ty rodinné vztahy a vlastně tomu nemocnému nepomáhají. Oni ho v tom jakoby udržují. Takže je pak důležité pracovat i s celou rodinou a edukovat je, jak vlastně na tyhle ty nároky toho nemocného reagovat. Jak mu podstupovat nebo vlastně držet si taky nějakou svoji hranici v rámci toho domova.
Teď už se dostáváme k tomu, jak vlastně vypadá ta terapie nebo ta léčba. Jak se člověk vůbec do toho léčebného procesu dostane?
A musím říct, že u obsedantně kompulzivní poruchy, pokud přichází dospělí, tak přichází po poměrně dlouhé době, kdy už jako to trvá. Takže o to je jakoby náročnější vlastně a delší ta terapie. A já pracuji jako kognitivně behaviorální terapeut a kognitivně behaviorální terapie je vlastně takovou jako metodou první volby u zvládání OCD. A je to o postupném vystavování se vlastně té nepohodě. Tak, aby člověk vlastně zjistil, že i když ta obsese přichází a vzbudí to ve mně nějakou úzkost, tak ačkoliv já neprovedu tu kompulzi, že se vlastně nic zlého nestane. Ale potřeba, aby vlastně tohleto postupné vystavování šlo od těch nejlehčích situací až po ty jakoby nejobtížnější. A jde o tu zábranu těm rituálům a aby to vlastně ta naše hlava zjistila, že když se mi tam spustí ten alarm, že jsem sáhla na kliku a jsou tam bacily a teď mi buší srdce a teď mám tam stresovou jakoby reakci a já mám tam tu myšlenku, že zemřu, že jsem si ty ruce neumyla a že vlastně po čase ta úzkost klesne a že se vlastně nic zlého nestalo. A když tohle to vlastně ten můj mozek jakoby zjistí, že tohle je situace, která je v pořádku, že to není ten zákeřený tygr, který na mě někde číhá a sežere mě, tak vlastně i v dalších situacích, kdy on přichází do kontaktu s tím spouštěčem, tak už ta úzkost je menší a menší.
My jsme takhle měli v jednom článku o perspektivách virtuální reality právě v terapii, přesně aplikaci, kde vlastně člověk třeba vynášel odpadky nebo sáhnul na graficky vyjádřenou špinavou kliku a tak. Že to mě
myslím, že
zaujalo.
Je moc fajn, že jsem vlastně viděla program, kdy, jak říkáte, buď se člověk dostal do kontaktu s nějakou teda infekcí, špínou, ale zároveň třeba tam byla simulovaná situace, když jsme měli tu maminku, která měla starost, že ublížila svému dítěti, že vlastně v té virtuální realitě s těmi 3D virýlemi tam bylo, že sedělo dítě u stolu a na kuchyňský lince ležel nůž poměrně velký. Vlastně ten člověk, který měl tu obavu z toho, že ublíží svému dítěti, tak se měl vystavovat tomu. Takhle vlastně se vyvolal ten pocit toho, že můžu vzít ten nůž a bodnout tam to dítě. Takže je to takový předstupeň, kdy potom v terapii my to děláme tak, že nůž si tady společně dáme na stůl a teda ten člověk musí prožít si ten strach, že ten nůž vezme a píchne mě, ale já mu říkám, to je úplně iracionální, to se nestane, ale pojďme se tomu vystavit. Tak ta virtuální realita, myslím, že je dobrý předstupeň od těchto věcí, kdy ten člověk to může nějak odžít, než jdeme třeba do té reálné situace.
Co dělat, když můj partner do té léčby vstoupit nechce?
Tak to je hodně obtížná otázka. Vlastně pokud ten člověk nemá náhled na to, že to jeho chování je nějak devastující pro tu rodinu a že by se měl léčit, že to je nemoc, tak tam vlastně není možnost, že jo, spolupráce s ním. Tam je to o tom jako nastíňovat asi pořád, možná se nějak stanovovat svoje hranice v rámci toho soužití, na který ten nemocný samozřejmě vždycky jakoby bude narážet. Je otázka, jestli tohle bude cesta k tomu, že se řekne, aha, tak asi je potřeba to řešit. No.
Je to obtížná situace.
Tak.
Lze tou postupnou terapií obsedantně kompulzivní poruchu úplně vyléčit, anebo je to podobně jako u alkoholismu, třeba potom závazek na celý život a člověk musí být neustále opatrný, aby těm obsesím a kompulzím znovu nepropadl.
Jako máme tu zkušenost, že lze velmi zmírnit ty projevy. Neřekla bych, že 100% se vyléčí ten člověk ve smyslu, nebudu mít úzkosti. A vždycky vlastně na úvod říkám, že kdybychom si představili nějakou škálu úzkosti od 0 do 10, kdy 0 je žádná a 10 je ta maximální, takže běžně lidé zažívají v rámci jako každodenního života na nějakou 3, 4 ten stupeň jako úzkost běžně. Zatímco člověk z OCD, když sáhne na kliku, tam to tam letí na tu 10. Říkám, já nezařídím to, aby tam byla 0, ale můžeme zařídit to, že to budete se cítit úzkostně třeba na tu 4. Což znamená, že nějakou nepohodu zažijete, ale neznamená to, že byste musel se jít hned třeba rituálně mít, že třeba zvládneme, že si jenom běžně opláchne ruce, nebo bude schopen se vlastně nemít. Zkrátka, jako by léčba OCD znamená spíš odbourání těch rituálů, který toho člověka hodně omezují v jeho životě, ale není to o tom, že by nezažíval úzkost. Jo? Vlastně tou terapií se snažíme, že na ty podněty bude reagovat menší stresovou jakoby situací.
Tak my jsme tady teď probrali kompletně tu léčbu, ale vlastně jsme neřekli na začátek to skoro nejdůležitější, kdo typicky v tu chvíli pomáhá. Vy sama jste psychoterapeutka, jsou to tedy psychoterapeuti nebo ještě někdo jiný?
Myslím, že je i dobrá, určitě dobře, když je člověk nakontaktován na psychiatra, protože pokud přichází teda s žádostí o pomoc, tak většinou už opravdu ta závažnost je poměrně vysoká. A pokud já vlastně potom člověku chci, aby on se tím nepříjemným podnětům vystavoval, byť teda jdeme od nějakých jednodušších věcí, tak přesto je to pro něj hodně náročné. Takže pokud ještě vlastně má třeba zpočátku nějaká farmaka, která mu pomůžou jako zvládnout tu úzkost, tak vždycky říkám, že ta medikace v tom začátku dá tu pevnou půdu pod nohama, kdy já pak vlastně můžu se učit jakoby zvládat ty situace s tím, že ta medikace se pak postupně opouští a člověk vlastně už má osvojeno to, jak jakoby tu obsedantně kompulzivní poruchu zvládat. Takže si myslím, že v mnoha případech je hodně poplatné, pokud jde psychofarmaka ruku v ruce s psychoterapií. Ještě mě napadá, co se týká vyhledání odborné pomoci, pokud by někdo chtěl podstoupit psychoterapii, tak je dobré si vyhledat na internetových stránkách České společnosti kognitivně behaviorální terapie adresář KBT terapeutů, kam se může obrátit o pomoc.
Měli by kromě toho samotného nemocného rodiče vyhledat podporu i ostatní rodinní příslušníci a případně kdo by tam byl adekvátním poskytovatelem té podpory?
Tak asi záleží, jak kdo tím je jakoby zasažen nebo se cítí omezen. Já myslím, že často právě ta edukace o tom, jakože co se to vlastně děje a jaký to má východiska, už jako stačí uklidnění jakoby té situace.
Pracuje třeba ten psychoterapeut, pokud se ten dotyčný člověk léčí, tak pracuje právě i s tím jeho okolím nějak?
Uh-huh. Třeba když jsou děti, tak je pro mě vždycky hodně zajímavé si ptát i rodičů, a jak to máte vy, dejme tomu čistotu, úklid a tyhle ty věci. A pak vlastně rodiči zjistí, že i oni vlastně to mají trošičku jakoby jiná. Tak říkáme, no tak musíte začít i vy, pokud vy chcete, aby dítě teda nějak se zlepšilo nebo se tyhle ty projevy u něj zmírnily, tak je potřeba, aby i vy jste, jo? Pokud mají trošku jako ty obsedantní taky sklony.
Napadá mě, když bych si chtěl jako rodič právě o obsedantně kompulzivní poruše nastudovat něco detailnějšího, podrobnějšího, kam se mám ideálně obrátit?
Já myslím, že se dá najít poměrně dost článků na internetu. A co se týká obsedantně kompulzivní poruchy u dětí a dospívající, tak mi vyšla vlastně kniha v nakladatelství Pasparta. OCD u dospělých řeší moc hezky knihy od doktora Praška, který by doporučila.
Na závěr se většinou ještě hostů ptám, co by vzkázali rodičům, v tomto případě třeba nemocným obsedantně kompulzivní poruchou, případně jejich partnerům nebo dětem.
A určitě, aby se za to nestyděli, aby včas vyhledali odbornou pomoc. Vlastně i napadá s tou vaší otázkou, že spousta i dospělých to před svými partnery třeba skrývá, že se za to hrozně stydí. Jo, vlastně říkají, já si připadám jak blázen, já tady všechno kontroluju, píšu si tajný seznamy toho, jestli jsem zkontroloval, a tráví tím jako spoustu času. A ještě vlastně tam i ta úzkost toho, že to někdo odhalí, že já vlastně něco takového mám. Tak aby se za to nestyděli, aby vyhledali tu odbornou pomoc, aby ulevili sami sobě a potažmo pak i té rodině.
Tak já vám moc děkuji za rozhovor.
Není zač, děkuji za pozvání.
A vám, milí posluchači, připomínám, že návrhy na témata dalších epizod podcastu Šance dětem nám můžete psát na názory@šancedetem.cz a nebo na naše facebookové stránky Šance dětem.